Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, урматтуу каармандар, жекшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз акыйкатчысы дин боюнча коомдук кеңеш түздү.
Мисалы үчүн менин кошуналарым мен көрүп атам, күйөөсү православдын чиркөөдө, аялы болсо свидетели Иеговага кетип калып атат. Алар келип нааразычылыгын айтышат да. Эми мына мусулман коомдо деле ошондой маселе бар.
Экс-маданият министри Султан Раев кызматынан эмне себептен бошотулган? Тажикстанда бүгүн парламенттик жана жергиликтүү шайлоо болду. Бүгүн Ванкувердеги кышкы олимпиада аяктап жатат. Россиялык спортсмендер анда 3 эле алтын медаль алышты. Кезектеги уктуруубуздан ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Илим Жанузаков. Илим, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту эртең уланат. Бишкек шаардык 1-май райондук соту анын ишин карууну аяктап, жыйынтыктоочу сөздөрдү угууга өттү. Жыйынтыктоочу сөздөрүн тараптары 26 февралда өткөн соттук процессте айта башташкан. Мамлекеттик айыптоочу соттон Жекшенкуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратууну суранууда. Ошондой эле кылмыш белгилери жоктугунан улам прокурор экс-министрди түрк ишкеринин өлүмү боюнча айыптоодон баш тартты. Бирок ага сыйлык калган тапанчасын мыйзамсыз түрдө башка бирөөгө берген деген айып коюлууда. Андан тышкары айыптоочулар экс-министрди кызматта турган учурунда ээлеген ордунан кыянат пайдаланган деп эсептешерин айтышууда. Ошондой эле прокурор түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмү боюнча башка айыпталуучу Ильяс Абдыкадыровду 20 жылга эркинен ажыратууну суранышты. Эртең 1-мартта болчу сот процессинде тараптардын жыйынтыктоочу сөздөрүн угуп уланмакчы. Андан кийин сот ар бир айыпталуучунун соңку сөзүн угуп, бул иш боюнча чечим чыгаруусу керек болот. Жай айларынан тарта милдеттүү түрдө камсыздандыруунун айрым түрлөрү киргизилиши күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги отурумунда сөз болду. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов милдеттүү түрдө камсыздандыруунун киргизүү боюнча бардык даярдыктарды көрүүгө каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматына 1-июлга чейин убакыт берди. Аталган кызмат бул боюнча өкмөттүн токтом долбоорун даярдоодо. Эгер жай айларынан тарта токтом долбоору күчүнө кирип калса, камсыздандыруунун 4 түрү милдеттүү болуп калмакчы. Алар жумуш берүүчүлөрдүн кызматкерлери алдында жоопкерчилиги, жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги, кооптуу өндүрүш тармагындагы мекемелердин жана кооптуу жүктөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги боюнча камсыздандыруу түрлөрү. Ошондой эле өкмөт медициналык, автоунааларды жана кыймылсыз мүлктүү камсыздандыруу түрлөрүн өнүктүрүү керектигин белгилөөдө. Парламент депутаттары региондорду кыдырышмакчы. Жогорку кеңештин атайын токтомунун негизинде парламент депутаттары 1-марттан 5-мартка чейин региондорду кыдырып, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүшөт. Депутаттар бул аралыкта аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жергиликтүү менен бирге талкууга алышмакчы. 9-мартта депутаттар комитеттерде иштешип, 10-мартта фракциялар отурум өткөрүшөт. Ал эми жогорку кеңештин кезектеги жыйыны 11-мартта болмокчу. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирет. Бишкекте жогорку кеңештин музейин ачуу пландалууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматынан билдиришти. Парламент музейи Бишкектин улуттук китепканасында түзүлө турган болууда. Музейге өткөн кылымдын башында башталган кыргыз парламентаризминин тарыхын чагылдыруучу документтер, китептер, видео тасмалар, сүрөттөр коюлмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Айнура.
Рахмат, Илим Жанузаков бүгүн бизди Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып турду. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Чилинин Борбор шаары Сантьягодо кайрадан жер титиреди. Кечээ өлкөнүн Борбордук аймагында болгон зилзаладан 300 ашуун киши каза тапкан. Жаңы силкинүүдөн жапа чеккендер жөнүндө азырынча маалымат жок. Чилиликтердин көбү жер титирөөнүн кайталанышынан чоочулап түндү көчөлөрдө өткөрүшкөн. Ишембинин таңында болгон зилзаладан имараттар, көпүрөлөр кыйрап, өлкөнүн транспорт системасы өзгөчө жабыркады. Силкинүүнүн күчү 8.8 баллга жеткен. Тажикстанда бүгүн парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өттү. Кабардарга караганда президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы жеңет деп азыртадан эле айтса болот. Бийликтеги партия парламенттин төмөнкү палатасында 50 мандатка ээ. Палатадагы депутаттардын жалпы саны 63 кишини түзөт. Ат салышка ошондой эле коммунисттик жана ислам кайра жаралуу партияларынын талапкерлери катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Өнөктүк алдында уюм шайлоо кампаниясындагы кемчиликтерди сындаган. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бир да шайлоону адилет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Ирандагы жундала козголоңчу тобу жаңы лидерин тандады. Бир нече күн мурун топтун анабашы Абдулмалик Риги Ирандын коопсуздук кызматтары тарабынан колго түшүрүлгөн. Жундаланын вебсайтында жарык көргөн маалыматка ылайык, Аль-Хадж Мухаммед Дахир Балуч жаңы лидер деп аталды. Уюм Ригинин кармалганын кайгылуу окуя болгонун айтып, ирандык баскынчыларга каршы жихат уланат деп билдирди. Пакистан менен чектеш аймакта террордук иш-чараларын ишке ашырып келген топ бир нече кандуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Сунилердин тобу ирандын ШИИ жетекчилиги аларды басмырлап жатат деп эсептейт. Испаниянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, Франциянын түндүгүндө бүгүн баск сепаратисттеринин ЭТА уюмун жетектеген адам кармалды. Ибон Гугес Кохеа 97 жылдан бери издөөдө болчу. Министрлик ал испан жана француз кызматтары өткөргөн операциянын натыйжасында Нормандиядагы чакан шаарда колго түшүлгөнүн маалымдады. ЭТА басктардын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп келатат. Алардын кол салууларынан 850 ашык киши каза тапкан. Канада жана Кошмо Штаттары Ванкувер олимпиадасында эң көп медаль жеңген өлкөлөр болуп калды. Кече Канада 3 алтын медаль утуп, СССР жана Норвегиянын рекордуна жетти. 76-жылкы кышкы олимпиадада советтик спортсмендер 13 алтын жеңген. 2002 жылы болсо Норвегия Солт Лейк Ситиден ошончолук эле алтын алып кеткен. Эми Канада хоккей боюнча финалдык оюнду жеңсе рекордду жаңылайт. Бүгүн олимпиаданын кожоюну АКШ командасы менен беттешмекчи. Америка болсо медалдардын жалпы саны боюнча жаңы рекордко жакындады. 2002 жылкы оюндарда германиялык спортсмендер 36 медаль тагынышкан. Америкалыктар болсо хоккей финалынан кийин 37 медальга ээ болушат. Ал эми акыркы медаль алтын же күмүш болобу, аны бир нече сааттан кийин башталчу Аймаш көргөзөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктерден маалыматты микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 1 мартта республикабызда кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөндө. Түнкүсүн 3 дараже суктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык көл класында түнкүсүн 15 дараже суук. Күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Талас аймагында түнкүсүн 4 дараже суктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 4-9 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 дараже, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 1 дараже суктан 4 даражага чейин жылып, күндүз 6-11 даражага жылыйт. Тоолун нарынында түнкүсүн 5-10 дараже суук болуп, күндүз 2 дараже төмөн болуп, 3 дараже жогорулайт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже, күндүз 8-10 даражага жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы дин боюнча коомдук кеңеш түздү. Анда Кыргызстандагы салттуу диндер, ислам жана християнчылыктын өкүлдөрү иш алып барышат. Мындан улам диний кеңеш башка диндерди да кучагына камтыш керек эле деген пикирлер айтылууда. Сөздү кабарчыбыз Кожогелди Култегин улантат.
Акыйкатчы Турсунбек Акын дин иштери боюнча коомдук кеңеш түзүү жөнүндөгү өзүнүн буйругуна атайын жыйында эл алдында кол коюп жарыя кылды.
Адамдын жана жаранын укуктары жана эркиндиктер чөйрөсүндө мамлекет органдарынын жана дин биримдиктеринин аракеттерин бириктирүү максатында буйрук кылам. Акыйкатчынын алдындагы дин иштери боюнча коомдук кеңеш түзүлсүн. Дин иштери боюнча коомдук кеңеш жөнүндөгү жооп бекитилсин. Жоосун иштеп чыкты, бул эл аралык стандартка туура келет, НК боюнча законго туура келет, конституцияга жана омбудсмен жөнүндө законго туура келет. Дин иштери боюнча коомдук кеңешинин курамы болсун.
Дин иштери боюнча акыйкатчы институтунда коомдук кеңеш түзүүнүн зарылдыгы жана максаты тууралуу Турсунбек Акын буларды белгиледи.
Көптөгөн чыр чатактар келип чыгып атат, түрдүү диндер козгоолунда жайнап Кыргызстанда өнүгүп атат. Депутаттар тарабынан дин боюнча жаңы закон кабылгандан кийин стабилдешип калды бүтөн чагы. Бирок дагы эле болсо проблема көбөйүп атат. Муну чечиш үчүн жалгыз эле ушу муфтият же болбосо президент жанындагы комиссия жетишип албайт. Андан тышкары буга научный анализ керек болуп атат. Түрдүү окуялар келип чыгып атат. Ошол Ноокатта окуяны башка окуялар мисалы кандай келип чыкты? Эмне себеп болду? Ушунун баарын биз илимий түрдө экспертиза түрүндө өкмөткө президентке анализ кылышыбыз керек.
Акыйкатчы институтунун дин иштери боюнча коомдук кеңешинде салттуу дин өкүлдөрү гана иш алып барышаарына Адис Анара Абдынасырова өз пикирин билдирди.
Православдын чиркөө менен мусулмандар ушул кеңешке келип иштеген жатат. Мына мисалы үчүн үй бүлө бузулуу болуп кетип атат да. Тигил динде да, биздин динде. Могу жаңы диндер келип, мисалы үчүн кийлигишет. Эми бир четинен конституциялык эркиндик болот, башка четинен үй бүлө бузулуп атат. Үй бүлө коомдун негизи. Мисалы үчүн менин кошуналарым мен көрөт там бүйөсү православдын чиркөөдө аял болсо свидетели Иеговага кетип калат. Алар келип нааразычылыгын айтышат да. Эми мына мусулман коомунда деле ошондой маселе бар. Орусча айтканда вызывает тревогу. Адам каза болгондо, койгондо конфликт болуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн Жетөөгүч райондо тим эле чагыш кечен барбадыбы?
Анара Абдынасырова Кыргызстандагы ислам жана христиан диндеринин буга чейинки ысык имарасына да токтолуп өттү.
Мына 5 жылдан бери сотрудничество болуп атат да, мына православный церкви менен мусулмандардын. Мисалы үчүн Шапира, Башмакова, Курманованын китеби чыкпады беле «Здоровый образ жизни». Анан ошондо ушул эки дин каршы болуп чыкканда, эми бир четинен ал китеп керек, бирок кантип жазылган? Кеп ушунда. Балдарды бузуп атат да, аморальный болуп кетип атат. Мисалы үчүн отец Игорь Дронов, протоиерей православной церкви. Бул киши жакшы илимий макала жазган ошол китепке каршы.
Коомдук кеңешинин мүчөсү, Орус православ чиркөөсүнүн протоиерей Игорь Дронов бул коомдук түзүмдөн жакшылыктын гана жашаанасын сезет экен.
Чтобы помогать каких-то вопросов.
Акыйкатчыдагы биздин негизги милдетибиз кандайдыр бир маселелер боюнча христиан ишениминдеги адамдарга, православдарга, католиктерге, протестанттарга, ал тургай сектанттарга чейин жардам гана көрсөтүү.
Протестантским, в том числе сектантским.
Коомдук кеңешинин башкаруу мүчөсү Мира Мырзабекова кеңеш төрагалыгына орус тилин мыкты билген мусулман аалымдын Умаражы деген ат менен көп таныган Өмүрбек Кууловдун шайланганына ыраазы.
Омбудсмендин алдында атайын ачылган кеңеши ар бир диний адамдардын укугун коргоодо жакшы шарт түзөт. Азыркы советте 9 комиссиянын мүчөсү чогулуп туруп председательдикке Умаражыны сайлашты. Бул Умаражы абдан билимдүү, Мекке Мадинада жогорку окуу жайын бүтүп келген, орус тилин мыкты билет, диний маалыматы терең.
Акыйкатчынын дин боюнча кеңешине көңүлү толбогондор да жок эмес. Маселен Бишкек шаар тургуну Султан Аркабаев.
Акыйкатчынын алдында ушул дин кеңеши уюштурулуп мусулмандар менен православдар эле катышып калышыптыр. Бул деген өзү туура эмес да. Акыйкатчы диний кеңеш уюштургандан кийин башка баардык диндерди камтыш керек эле
деген ойдо. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык берүүбүздү улантабыз. Эми мурдагы маданият министри Султан Раев менен маектин уландысын сунуш кылабыз. Маектин бул жолку бөлүгүндө чыгармачыл адамга чиновник болуу кандай таасир тийгизет? Раевдин министрлик кызматынан кетишине Мельников деген сүрөтчүгө байланышкан чатак себепчи болдубу же кызмат орун башка бирөөгө керек беле? Өңдүү суроолордун тегерегинде кеп жүрдү. Эмесе кабарчыбыз Жаркын Суран кызы алган интервьюнун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Султан мырза, сөзүңүз каралжы, теги эле ушул мына маданий кызматкери катары, жазуучу катары Кыргызстанда бир орчундуу жанагы маданияттын программаларынын ичинде кайсыларга бир мындай бир басым жасап жаттыңыз эле?
Акыркы 5 жылдын аралыгында биз эки багытка чоң басым бердик. Биринчи багыт албетте бул профессионалдык искусствону жандандыруу маселеси болду. 5 жылдын аралыгында биздин маданиятыбыз мына 2005 жылга чейин, 2004 жылга чейин биздин кыргыз маданияты мындай бир эч бир өзүн дүйнөлүк аренага алып чыгуу боюнча, ошондой эле башка мамлекеттерге кыргыз маданиятын жайылтуу боюнча таптакыр иш болгон эмес эле да. Биз ушул багытта дагы чоң иштерди жүргүздүк. Биздин искусствобузду, улуттук маданиятыбызды көрсөтүп бүткүл дүйнө жүзүнө кыдырып биздин баардык маданиятты ушул кыргыз маданиятын алып чыгууга аракеттер жасадык. Америка Кошмо Штаттарына чейин, Кытай, бүттү мына Европа өлкөлөрүнө, Азия өлкөлөрүнө, ошондой эле Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында Азия өлкөлөрүнүн искусство фестивалына катышып биздин артисттерибиз күмүш медаль жеңип алды. Ошондой эле биздин сирк өнөрүбүз биринчи жолу дүйнөлүк олимпиадага катышып сирк өнөрүнүн эң жогорку олимпиадасында күмүш клоун деген кубокту жеңип алды. Бундай жеңиш биздин СНГ өлкөлөрүндө, ошондой эле постсоветтик мамлекеттерде илгерки союз тушунда дагы мындай жеңиш болгон эмес.
Эми Султан мырза, сизге мурдагы маданият министри катары ушул коомчулук арасында маданият министри деген айым орду бар эле дейт. Мындай айтканда агенттик деп өзгөрүлүшү кандай болду?
Баардык эле мамлекеттерде албетте ушул маданият министрлиги бар. Ошондой эле бул мамлекеттик структурада сөзсүз маданият министрлигинин болушун, жалпы эле биздин коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери, жалпы эле элибиз ушуну айтып келе жатат.
Бирөөнүн бир айтканын уктум эле да, бир чиновник болуп кетип көп иштерди жасаганга үлгүрө албай калдым деп. Ал эми маданият министри болуп тургандыгыңыз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга кандай таасирин берди?
Чиновник болуп калдым, анан кийин мен ушул убактым болбоду, чыгармачылыкты таштап койдум десем таптакыр туура эмес болот да. Министр болуп турганда дагы ошо чыгармачылыкты кошо алып кетүүгө, ошондой эле чыгармачылыкты калтырбоого, бул эми кызмат деген убактылуу нерсе, анан эми чыгармачылык деген бул түбөлүктүү нерсе да. Ошол министр болуп турганда Мекеге карай кеткен узак жол деген пьесаны жаздым. Бул министрдин орун басары болуп турганда Барсбек деген пьесаны жазганмын. Ошондой эле Таажы деген пьесаны жаздым. Ханышанын көз жашы деген чоң китебимди чыгардым. Аңгемелер, повесть, драмалардын топтомун чыгардым да. Себеби чыгармачылык деген албетте бул каныңда турган бул түрүү мындай бир процесс катары эсептелет. Бул табияттан өткөн нерсе, ошондуктан мен чыгармачылыкты таштаганым жок.
Азыр кайсы чыгармачылык үстүндө иштеп жатасыз?
Мен бир романым бар эле, Кырпамердин, ошону бүттүм. Ошо Кудай бирса анча-мынча жерлери бар, ошону тактап туруп ушу басмаларга китеп кылып чыгарсам деген бар. Ошо акыркы пайгамбар апрель май айларында Кудай бирса чыгып калат.
Министрлик орундан чыгармачылык жогору турат деп айтып жатпайсызбы? Ошон үчүн ушундай суроо берейин дедим да.
Жумуштан, кызматтан кеткенде эч кандай трагедия катары көрбөйм. Ал эле мен туура түшүнөм, мамлекеттик кызмат келесиң кетесиң, анан бул жерде мен айтайын дегеним ушул чыга ушундай бир кандайдыр бир мындай аралашым жок болуп мындай катышып калуунан кийин жумушпан кетишке ушул маселе калганга албетте мага оор тийди десем болот да, себеби эч кандай катышым жоктур эле анан ушул маселе менен аралашып кеткенге. Бул нерсе да бекенден болбосо керек, ошондуктан мен эч кандай мындан трагедия жасабайм дагы и өкүнүч сезими да жок.
Сиздер, кадырман угармандар, мурдагы маданият министри, жазуучу драматург Султан Раев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштарын алдында турган башкы миллеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыянакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жоопторо кантылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы.
Ордолошту Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Чилинин борбор шаары Сантьягода кайрадан жер титиреди. Кечээ өлкөнүн борбордук аймагында болгон зилзаладан 300 ашуун киши каза тапкан. Тажикстанда бүгүн парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өттү. Бүгүн Ванкуверде 21-чи кышкы олимпиада аяктайт. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Тажиктер бүгүн парламенттин төмөнкү палатасына жана жергиликтүү кеңештерге өкүлдөрүн шайлашты. Шайлоо участкалары жаңы эле жабылганы менен добуш берүүчүлөр жана оппозициядагы саясатчылар өнөктүк ачык өткөн жок деп сындашууда. Байкоочулар президент Эмомали Рахмондун бийликтеги Демократиялык элдик партиясы мажилистин төмөнкү палатасындагы көпчүлүк орундарын сактап калат деп азыртадан эле болжошууда. Партия азыр 63 орундуу палатада 50 мандатка ээ. Өнөктүк президенттин уулу Рустам Рахмондун саясий карьерасынын башаты болуп калчудай. Ал башкалаа Душанбе шаардык кеңешине талапкерлигин койгон. Оппозициядагы социал-демократтар партиясынын төрагасы Рахматтулу Зоиров бир нече шайлоо участкасында алардын байкоочулары добуш берүүгө көз салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышпаганына даттанат.
Кээ бир участкаларда бир нече ирет добуш берилген фактылар катталды. Бийликтегилер доошканаларда сүрөткө тартууга же тасмага түшүрүүгө тыюу салышты. Байкоочулардын ишине тоскоолдуктар болду.
Президенттин партиясына атаандаш катары коммунисттик жана ислам кайра жаралуу партиялары чыгышты. Алар азыркы парламентте бир нече орунду ээлешет. Ислам кайра жаралуу партиясы шайлоо кампаниясын жигердүү жүргүздү эле, бирок анын жаш лидери Мухиддин Кабири шайлоодон түңүлгөндөй.
интихобото дарын койсо ба
солид. Бул өнөктүк 2005-жылкы шайлоодон жакшыраак өтөт деп үмүттөнгөнбүз. Бирок тилекке каршы айрым участкалардагы байкоочуларыбыздан түшкөн маалыматтарга караганда, жер жерлердеги бийликтер демократиялык жана тунук шайлоо өткөрүүгө даяр эмес.
Душанбедеги бир топ добуш берүүчүлөр Кабиринин растоолоруна кошулушат. Жафхар Шох Химатшоев азаттыктын тажы кызматына билдиргендей, каттоодон өткөнү менен анын 5 кишиден турган үйбүлөөсү шайлоо чакырууларын алган эмес. Биздин ысымдарыбызды жоготуп койгудай алар эмне сокурбу? Бир кишинин атын унутуп калгыла, макул экөөнү. 5 кишиникин кантип эле эстен чыгарышсын? Деп суроо салат Химатшоев. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Өнөктүк алдында уюм шайлоо кампаниясындагы кемчиликтерди сындаган. Оппоненттеринин сынына карабай президент Рахмон бул өнөктүк өлкөнүн экономикалык жана социалдык турмушунда маанилүү роль ойнойт деп белгиледи.
Тажикстандын эл аралык сахнадагы аброюн алсак, парламенттик шайлоо канчалык ачык, эркин жана демократиялык болсо, тажик эли жана өлкө үчүн ошончолук жакшы болот.
Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын 1-мартта жарыялайт деп күтүлүүдө. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бир да шайлоону адилет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн Ванкувердеги кышкы олимпиада оюндары аяктап жатат. Жабылыш аземинде Канада эстафетаны эмки оюндардын кожоюну Россиянын Сочи шаарына өткөрүп бермекчи. Арина орус президенти же премьер-министри салтанатка катышпайт. Өкмөт башчы Владимир Путин бул оюндарда орус спортсмендери өтө начар жыйынтык көргөзүшкөнүн айтып, аны жакшылап талдаш керек деди. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Ванкуверде өтүп аткан олимпиада мелдешүүнүн 2-нчи аптасында Орусия үчүн маңдай жарган кубаныч алып келбеди. Көч башындагы хоккей оюнчуларынын мелдеши суу кечпей калышы орус күйөрмандар шаабайын сууткан. Канадалык хоккейчилер орусиялык оюнчуларды 4-1 болуш үчүн орун талашып атканда 7-3 эсеби менен шыпыра жеңип алышы аналитиктер баасында орусиялык спортсмендерге моралдык жактан очорулуп тарылган соққу болгон. Күйөрмандардын дагы бир айрандай намысын төккөн жорук фигурдук муз тебүүдө медалсыз калышы болгон. Ал оюн боюнча Орусия советтер тушунан бери же 1964 жылдан бери дайыма алтын медал утуп келе жаткан эле. Мындай жагдайдын пайда болушун даярдыктын начар экенинен дешүүдө. Маселен, кышкы олимпиаданын 2 жолку чемпиону Людмила Белоусованын айтымында:
хорошие тренеры сейчас работают все за рубежом. Я думаю, что сейчас Российская Федерация не сможет изменить, потому что чтобы изменять, но
мыкты тренерлердин баары чет өлкөлөрдө иштешет. Азыр Орусия Федерациясы бул абалды жакында оңдой албайт. Эмне дегенде ага кыйла каражат керек дейт. Бул макала жазылып атканда канадалыктар 13 алтын медал жеңип алып, 1-чи орунга чыкты. 16 медал утуп, Германия 2-чи орунга жана 9 алтын медал утуп, Кошмо Штаттары 3-чү орунга чыгышты. Орусия 3 алтын медал менен 11-чи орунда калган. Күйөрмандар арасында кепте болсо, 1976 жылы Советтер Союзу 13 алтын медал жеңип алды эле эмне болуп кетти болууда. Ага жеткинчектерди тарбиялоо жетишпей атканын, ошондой эле эл арасында пайда болгон жаңы маанай айыптуу экенин айтышат. Спортсмендерди тарбиялоодо мамлекетке көз каранды, маалымат каражаттары да күнөөлүү деп, маселен, олимпиаданын 2 жолку чемпиону Олег Протопопов айтат.
Сыграла роль здесь телевидение. Им важно показывать хороший материал, потому они все время сокращают участников.
Бул жерде өзгөчө ролду сыналгы ойноду. Ал үчүн оюндун жакшы жерлерин гана кармак көрсөтүү маанилүү. Ошол себептен мелдешке катышып аткандардын баарын көрсөтүүдөн качышат. Кийин мелдешке ким баратка келгенде, аларды жетекчилер өз билгендей тизмеге алат. Натыйжада чыгаан спортсмендер чейиндин сыртында калышат дейт. Ванкуверде 28 февраль бүгүн жекшембиде жабылып аткан Олимпиаданын кышкы оюндары боюнча мелдештер 2014 жылы 7 февральде Сочиде уланмакчы. Орусия бийлиги болсо аны жакшылап өткөрүү аракетин жасап атабыз деп улам кайра айтып келет. Мурат Алип Муса, Москва.
Ободо азаттык ошентип кышкы олимпиада аяктаганы турат, акыркы мелдештер тууралуу кененирээк Кабыл Макеш айтып берет.
Ванкувер кышкы олимпиадасынын акыркы күнү америкалык жана германиялык спортчулардан оюн ээси канадалыктар 3-6 байгенин айырмасы боюнча алдыга чыгышты. Учурда канадалыктар 13-6, 7 күмүш жана 5 коло медалдын ээлери болушту. Экинчи орундагы Германия 16, 12 күмүш жана 7 коло медалга ээ. Мурда алдыңкы орунда келатып, учурда 3-чү катарга жылган АКШнын 9-6, 14 күмүш жана 13 коло байгеси бар. Азия аймагынан Түштүк Корея, Кытай, Жапон, Казакстан өлкөлөрү гана таанылып, байгелүү орундарды камсыз кылып турушат. Атап айтсак, Түштүк Кореянын спортчулары 6-6, 6 күмүш жана 2 коло медаль менен 5-чү орунда. Кыргыз Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт боюнча жогорку мектебинин жетекчиси Канат Жанузаковдун пикиринде, кыргызстандык көрөрмандардын көпчүлүгү сүрөөнгө алып жаткан орусиялыктар мурдагыдай алдыңкы орундарды камсыз кыла албай, ишенимдүү актай албады.
Россия командасы күтүлбөгөндөй өтө начар жактарын көрсөтүп калды бул жолу. Кездерде өтө эле бийик көздөр мактап жиберишти эле. Олимпия оюндары көрсөттү кимдин кандай деңгээлде даярдыгы бар экенин, кимдин кандай спорттук жетишкендиги бар экенин.
Орусиянын спортчулары учурда 3-6, 5 күмүш жана 7 коло медали менен 11-чү орунда турушат. Ванкувер олимпиадасынын эр азаматтарынын биатлон эстафеталык таймашуусунда Норвегия өлкөсүнүн жигиттери Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталып, марага озуп келишти. Кыз-келиндер арасында 1000 метрге конькиден шорт-трек жарыштары соңуна чыкты. Мында кытайлык Ван Мен 1-чү орунду камсыз кылып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталып, алтын байгелүү болду. Эр азаматтарда 500 метрге коньки менен шорт-трек жарышында командалык эстафеталык мелдешке чыгышты. Мында мыктылар иргелеп отуруп, канадалык жигиттер жеңүүчү деп таанылды. Түштүк Кореялыктар 2-чү, америкалыктар 3-чү орунду ээледи. Ошондой эле 4 кишилик бобслейдин жигиттер жарышында 1-чү орунду америкалыктар утуп алышты. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымына караганда, кыргызстандык Дмитрий Тролеевский 27 февралда тоо лыжасынын слалом мелдешине катышып, 1-чү сыноо деле марага жетпей, мелдештен четтеп калды. Ал эми кыз-келиндердин 30 чакырым лыжа жарыштарына белгисиз себептерге байланыштуу кыргызстандык Ольга Решеткова катышкан жок. Спорттук баяндамачы Сурат Жылкычыевдин пикиринде, эмдиги жылы Алматыда өтө турган кышкы Азия оюндарына азыртан даярдык көрүү зарыл.
Кышкы оюндарга даярдаса болот. Келерки жыл дагы Алматы оюндарына дагы болбоду дегенде бир жок дегенде бир андан да бир чоң таасир алынып, кышкы спорт оюндары ордунан жылып кетсе экен деген эле бир тилек.
Деди Сурат Жылкычыев. Эр азаматтар арасында хоккей мелдештеринде коло байгеге талапкер финдер менен словакиялыктар таймашып, 5-3 эсебинде финдер 3-чү орунду утуп алышты. Ал эми бүгүн баш байге үчүн оюн ээлери канадалыктар менен америкалык жигиттер күч сынашат. Бишкектик эң жаш спорт көрөрманы Кутмандагы Ванкувер олимпиадасы жакшы өткөндүгүн айтып, келечекте муз үстүндө бий менен машыксам деген тилегин билдирди.
Олимпиада абдан жакшы өтү. Мага музда бийлеген жакты. Мен чоңойгондо музда бийлеймин.
Бүгүн 28 февралда Ванкувер кышкы олимпиадасында лыжа менен эр азаматтар 50 чакырым аралыкка жарышып, хоккейден да финалдык таймашына көрөрмандар күбө болушат. Ошондой эле Ванкувер олимпиадасынын жабылыш аземи болуп, кийинки эстафетаны Сочи шаарына ыйгаруу салтанаты болмокчу. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Жалал Абад облусунда экстремисттик уюмга жан тарткандар кармалганы кабарланды. Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов билдирет.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, окуя боюнча изилдөө иштери жүрүүдө. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшергенде Арстамап айылында Хизби Тахрир партиясына тиешелүү адаяттар чыккан. 3 кишинин үйүнөн диний экстремисттик уюмдун 3 көрмө тасмасы менен 24 китеп, баракча дептер жана 28 дискиси табылган. Бир жума мурда Жашырын партия районунун Жайтерек айыл жашоочуларын кирүүгө үндөгөн 2 жигит кармалган. Алар Арстамаптык адамдын көрсөтмөсү менен иш кылгандыгын айтышкан. Айыл тургундары Арстамап Хизби Тахрир партиясынын эмес президенттин саясатын колдойт деп Курманбек Бакиевге кат жибергенин 2 жыл мурда маалымат кыргыздары жазып чыгышкан.
Ысык көлдүктөр америкалык багбандардан алма өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнмөкчү. Ысык көл облусу боюнча кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
Вашингтондон Денис Болз, Смит жана Джим Кемпел аттуу алма өстүргөн багбандар Ысык Көлгө ушул максатта келди. Эми алар адегенде ушул тармактын абалы менен таанышып чыгып, анан райондордон чакырылган чарба ээлерине, жаштарга жана өз алдынча алма өстүрүү менен алектенгендерге семинар өткөрөт. Анда америкалык технологиянын жардамы менен алма көчөтүнөн баштап көп жылдык түшүм берген бактарды кантип сактоо жана көбөйтүү ыкмалары көрсөтүлөт. Адистердин айтуусунда ушул тажрыйба алмашуудан кийин алыскы жана жакын өлкөлөргө экспортталган көлдүн алмасын сурагандардын саны артат.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Рита кечиресиздер Илим Жанузаков байланышты. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да окуй аласыздар. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.
Кечки саат 10:30. Азаттык плюс жаштар берүүсү жекшемби күнкү уктуруусун баштайт. Кутмандуу кечиңиз менен угарман. Бүгүнкү чыгарылышта жарым саат бою сиздер менен мен Жанарбек Акаев болмокчумун. Алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. ...220 деп аталган жаңы кыймыл кыргыз өкмөтүнөн тарифтерди арзандатууну талап кылууда.
14-март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап авто жүрүш уюштурабыз. Ал эми саат 14:00 болсо форум өткөрүп концерт уюштурабыз.
Айыл жериндеги ишкерлер кандай проблемаларга тушугуп жатышат?
Кредит берет дагы, анан кайра андан кичине алып калат да өздөрүнө. Ошондой жасабаш керек.
Жаш акын Айнагүл Базарбаеванын чыгармачылыгын калем түрмөгүндө сөз кылабыз. Мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды сиз бир аздан соң тыңдай аласыз. Азыр болсо Кыргызстан жаңылыктарын сунуштайбыз. Микрофондо Илим Жанузаков.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен микрофондо Илим Жанузаков. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Дүйшенкуловдун соту эртең уланмакчы. Бишкек шаардык 1-май райондук соту анын ишин кароону аяктап, жыйынтыктоочу сөздөрдү угууга өттү. Жыйынтыктоочу сөздөрүн тараптар 26 февралда өткөн соттук процессте айта башташкан. Мамлекеттик айыптоочу соттон Жекшенкуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратууну суранууда. Ошондой эле кылмыш белгилери жоктугунан улам прокурор экс-министрди түрк ишкеринин өлүмү боюнча айыптоодон баш тартууда. Бирок ага сыйлык алган тапанчасын мыйзамсыз түрдө башка бирөөгө берген деген айып коюлууда. Андан тышкары айыптоочулар экс-министрди кызматта турган учурунда ээлеген ордунан кыянат пайдаланган деп эсептешерин айтышууда. Ошондой эле прокурор түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмү боюнча башка айыпталуучу Ильяс Абдыкадыровду 20 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Эртең 1 мартта болчу сот процессинде тараптардын жыйынтыктоочу сөздөрүн угуп уланмакчы. Андан кийин сот ар бир айыпталуучунун соңку сөздөрүн угуп, бул иш боюнча чечим чыгаруусу керек болот. Жай айларынан тарта милдеттүү камсыздандыруунун айрым түрлөрү киргизилиши күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги отурумунда сөз болду. Өкмөт башчы Данияр Усенов милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизүү боюнча бардык даярдыктарды көрүүгө, каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескүү боюнча мамлекеттик кызматына 1 июлга чейин убакыт берди. Аталган кызмат бул боюнча өкмөттүн токтом долбоорун даярдоодо. Эгер жайдан тарта токтом долбоору күчүнө кирип калса, камсыздандыруунун 4 түрү милдеттүү болуп калмакчы. Алар жумуш берүүчүлөрдүн кызматкерлер алдында жоопкерчилиги, жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги, кооптуу өндүрүш тармагындагы мекемелердин жана кооптуу жүктөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги боюнча камсыздандыруу түрлөрү. Ошондой эле өкмөт медициналык автоунааларды, кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу түрлөрүн өнүктүрүү керектигин белгилөөдө. Парламент депутаттары региондорду кыдырышмакчы. Жогорку кеңештин атайын токтомунун негизинде парламент депутаттары 1 марттан 5 мартка чейин региондорду кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүшөт. Депутаттар бул аралыкта аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жергиликтүү эл менен бирге талкуулашмакчы. 9 мартта депутаттар комитеттерде иштешсе, 10 мартта фракциялар отурум өткөрүшмөкчү. Ал эми жогорку кеңештин кезектеги жыйыны 11 мартта болмокчу. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илим Жанузаков тааныштырды. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Рахмат элем. Чилинин борбор шаары Сантьягода кайрадан жер титиреди. Кечээ өлкөнүн борбордук аймагында болгон зилзаладан 300 ашуун киши каза тапкан, жаңы силкинүүдөн жапа чеккендер жөнүндө азырынча маалымдала элек. Чилиликтердин көбү жер титиренин кайталанышынан чоочулап түндү көчөлөрдө өткөрүшкөн. Ишемдин таңында болгон зилзаладан имараттар, көпүрлөр кыйрап, өлкөнүн транспорт системасы өзгөчө жабыркады. Силкинүүнүн күчү 8.8 балга жеткен. Тажикстанда бүгүн парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өттү. Кабарларга караганда президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы жеңет деп азыртадан эле айтса болот. Бийликтеги партия парламенттин төмөнкү палатасында 50 мандатка ээ. Палатадагы депутаттардын жалпы саны 63 кишини түзөт. Атсалыш кошондой эле коммунисттик жана ислам кайра жаралуу партияларынын талапкерлери катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Өнөктүк алдында уюм шайлоо кампаниясындагы кемчиликтерди сындаган. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бир да шайлоону адилет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Канада жана Кошмо Штаттары Ванкувер Олимпиадасында эң көп медаль жеңген өлкөлөр болуп калды. Кечээ Канада 3 алтын медаль утуп, СССР жана Норвегиянын рекордуна жетти. 1976 жылкы кышкы Олимпиадада советтик спортсмендер 13 алтын жеңишкен. 2002 жылы болсо Норвегия Солт-Лейк-Ситиден 13 алтын алып кеткен. Эми Канада хоккей боюнча финалдык оюнду жеңсе, рекордту жаңыланта алат. Бүгүн Олимпиаданын кожоюну АКШ командасы менен беттешмекчи. Америка болсо медалдар жалпы саны боюнча жаңы рекордко жакындады. 2002 жылкы оюндарда германиялык спортсмендер 36 медаль тагынышкан. Америкалыктар болсо хоккей финалынан кийин 37 медальга ээ болушат. Ал эми акыркы медаль алтын же күмүш болобу, аны бүгүнкү таймаш көргөзөт.
Эл аралык кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Урматтуу угарман, эгерде сиз бул жана башка кабарлар менен кеңири таанышууну кааласаңыз, анда Азаттык Чекит KG сайтына баш баксаңыз болот. Бул интернет баракчадан сиз ар тараптуу жана кызыктуу маалыматтарды окуй аласыз. Азыр болсо берүүбүздү олуттуу маек менен улайбыз. Кыргызстанда 220 деп аталган жаңы кыймыл өкмөттүн тарифтерди кымбаттатуу саясатына жана энергия сектордун сатылышына каршы кол чогултуп баштады. Аталган кыймыл эгерде өкмөт тарифтерди арзандатпаса, түрдүүчө нааразылык иш чараларын өткөрүүгө даяр экендиктерин билдиришүүдө. Мен бул тууралуу 220 кыймылынын координатору Гүлнара Журабаева менен маек курган элем. Анда азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Гүлнара айым, айтсаңыз, бул жаңы кыймылды эмне максатта түздүңүздөр? Анан кыймылдын аты 220 деп атап атпайсыздарбы? Анын аталышы эмнени туюндурат?
Выпускники школы лидерства, они говорили, что нам необходимо.
Мен жетектеген лидерлер мектеби долбоорлорун бүтүрүүчүлөр акыркы учурда жалпы элдик түшүлткөн маселе менен күрөшүүнү сунушташты. Биз ал үчүн иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында ушул тапта кыргызстандыктарды энергетика маселеси катуу түшүлтүп жатканын байкадык. Өзгөчө тарифтердин кымбатташы, ойлоп көрсөңүздөр, өкмөт эмне үчүн калктын калың катмары менен кеңешпей туруп бааларды өзү каалагандай өзгөртөт? Биз ушул маселелер менен күрөшүп, жалпы коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер менен кеңешип 220 кыймылын түптөдүк. Кыймылдын атын талкуулап кеңешип, электр кубаттуулугунун стандарты болгон 220 вольттун негизинде ушундайча атадык.
Потому что это означает 220 вольт.
Аны же азыр сиздер эми кол топтоп баштадыңыздар да?
Да, мы сейчас начали.
Ооба, кол топтоло баштады. Себеби азыр өкмөт түндүк электр ишканасын 3 миллион АКШ долларына сатып жиберди деген маалыматты уктук. Мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов болсо, бул ишкананы 137 миллион долларга баалаган экен. Жылдык кирешеси 6 миллион доллар болгон ишкананы 3 миллион долларга эмне үчүн сатып жиберди деген суроо туулат. Биз улуу муун мындан да оор мезгилде курган бүт кыргыз элине тиешелүү ишканалар азыр эмне үчүн белгисиз бирөөлөр колуна берилиши керек. Ачакан кестеп жатышат, ал өзү кандай ишкана? Бириккен улуттар уюму өкмөт энергия секторду менчиктештирбеш керек деп абдан туура белгилеген. Себеби дегенде бул аракет өлкөнү кедейликке гана алып барат.
Энергосектор, потому что это ведет к бедности, к тотальной бедности.
Гүлнара айтсаңыз да, ушул сиздердин кол топтоо иш чараңыздар бүт Кыргызстан боюнча жүрүп жатабы? Анан бул эл арасында, карапайым калк арасында сиздердин демилгениңиздерди мындай кандай кабылдап жатышат? Кандай колдоп атышабы элдер?
Бизге абдан көп маалыматтар келип жатат. Маселен, Нарындагы эле нааразылык акциясын алалы. Ошон үчүн биз жалпы коомчулукту ушундай оор кырдаалда биригүүгө чакырабыз. Биз бириккенде гана бир нерсени өзгөртө алабыз. Ошондо бийлик эл менен эсептешип калат. Болбосо эртең биз энергия секторду көзөмөлдөн чыгарышыбыз мүмкүн. Анан мамлекетти көзөмөлдөн чыгарабыз. Анда биздин өлкөнү чет өлкөлүк оюнчулар гана башкарып, багытыбызды ошолор аныктап калышы мүмкүн. Бул өтө жаман тенденция.
Поэтому это очень опасная тенденция.
Эми сиздер кол топтоп, аны президентке, өкмөткө, парламентке жеткирип гана тим болосуздарбы же кандайдыр бир нааразылык акцияларды да уюштуруу планыңарда барбы?
Мы 14 числа хотим провести
Биз 14 мартта чоң митинг концертин өткөрүүнү болжоп жатабыз. Бирок буга шаар бийлиги уруксат бербешин билебиз. Ошон үчүн 14 март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап, авто жүрүш уюштурабыз. Ал эми саат 14:00 болсо, форум өткөрүп концерт уюштурабыз.
Это там, где находится форум.
Эже, өзүңүз билесиз, мына кыргыз өкмөтү президент баш болуп, бул тарифтерди көтөрүүнү аргасыз кадам деп түшүндүрүп жатпайбы? Сиз кандай ойлойсуз, мына жарандык коомдун түрдүчө ушундай нааразылык иш-чаралары тынымсыз кайрылуулардан улам натыйжа чыгабы? Президент сиздерди угабы?
Президент, он как раз таки показывает, что...
Азыркы президент жарандык коомду укпай турганын көрсөтпөдүбү? Мен сизге чынын айтып коеюн, бизди угаарына көп деле ишенбейм. Бирок мунун баары элдин колунда. Эгерде эл биз уюштурган иш-чараларга жигердүү катышып, укуктарын коргой алышса, демонстрацияга чыгышса, албетте укмак. Ал кайда бармак эле? Эл өз проблемасын айтууга укугу бар. Жарандар өз позициясын ашканада олтуруп алып, айтпай башка жарандар менен тилектештик билдирип биригиши керек. Биз эмнени каалайбыз? Биз энергосектордун мамлекеттин менчигинде калышын, тарифтердин арзандашын каалайбыз.
Снижены были тарифы на электроэнергию.
Сиздер 220 кыймылынын жетекчиси Гүлнара Жүрөбаева менен болгон маекти уктуңуздар. Дүйнөлүк банктын ишкерликти жүргүзүү деген жылдык баалоосунда былтыр Кыргызстан ишкерчиликке жагымдуу шарт түзүү боюнча 183 мамлекеттин ичинен 41 орунга жеткен. Мурдагы жылы болсо 68 орунда болчу. Бирок ошол эле маалда дүйнөлүк экономикалык форум өлкөдөгү бизнес жүргүзүү жалпы эле атаандаштыкка туруктуулук боюнча Кыргызстан артка чегингенин билдирген. Деги эле Кыргызстанда бизнес өзгөчө айыл жергесиндеги ишкерлер кандай проблемаларга туш жолушат? Бул туурасында анда тегерек стол үстүндөгү талкууда сөз болот. Аны кесиптешим Айгүл Жунушалиева алып барат.
Урматтуу угармандар, анда эмесе тегерек стол үстүндөгү талкуубузду баштасак, бүгүн биз Кыргызстандагы бизнес чөйрөсүн абалы, анан ичинен ушул айыл жергесиндеги бизнести өнүктүрүү, ушул бул маселедеги проблемалар тууралуу сөз кылган жатабыз. Бул үчүн биз студиябызга укуктуу жана бизнести өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Солтобеков мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ошондой эле Бишкек ишкерлер клубунун өкүлү Мирбек Токтогараев, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин бүгүнкү коноктор көбүн эсе ушул айыл жергесиндеги бизнесмендерге ар кандай кеңештерди берүү, ар кандай жактан колдоо алектенишет. Биринчи суроо мен Талант мырза сизге бергим келип турат. Деги эле кандай проблемалар айыл жергесинде ушу бизнес кылууда көбүрөөк азыр болуп атат? Негизи эле айыл жергесинде бизнес шаар жергесинде бизнес деп бөлүп кароо дагы туурабы?
Бөлүп кароо жагынан биринчи сөздү баштасак, бул бөлүп кароо бир четинен туура, анткени деген бул шаардагы бизнес кылуу деген көпчүлүк айыл жергесине салыштырмалуу көпчүлүк жеңилдетилген шарттарга ээ да. Биринчи эле маселени алып келе турган болсок, жана информацияны түздөн түз учурунда ээ болуу маселесине токтоло кетсек, айыл жергесиндегилер шаар жергесиндегилерге караганда маалыматты кечирээк алат жана кээ бир маалыматтар боюнча таптакыр жокко эседеп алсак болот да. Көйгөйлөр ар тараптуу айыл жергесиндеги ишкерлер кездешкенчи. Ар тараптуу деп айтып жатканыбыз бир жагын экономикалык жактан, бир жагын укуктук жактан деп бир үстүртөн бөлүп карап кетсек болот да, түшүнүктүрөөк болсун үчүнчү. Экономикалык жактан алып кете турган болсок, эң негизги көйгөйлөрдүн бири деген бул айыл жергесинде ишкерлердин көпчүлүгү азыр чындыгында биздики жөндөн гана өндүрүүчүлөр болуп жатпайбы? Ошол жана айыл чарбасынын продукциясын өндүрүп жаткан учурларда алар деген кайра ошону иштетүүчү жактар менен бири бири менен болгон карым катнашы аздыгы болуп жаткан баса белгилеп кетким келип жатат да. Анткени деген ортомчулардын көптүгү болуп атат. Анан жанагы келип түшкөн пайданын дагы эң чоң бөлүгүн ушул ортомчулар алып кетип, кайра иштетүү жагынан кайра иштетүүчүлөргө ортомчулар аркылуу жетип жатканынан жанагы айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөр түздөн түз айылда жашап жаткан фермерлерге мындай айтканда жана азыраак пайда алып келүүсүнө алып келип жатат да. Ошондой эле учурда жанагы дагы бир жолу баса белгилеп кетем, бул жанагы информациянын өз учурунда албоо проблемасы. Ал эми укуктук жактан алып кете турган болсок, бул жана мыйзамдын бир аз карама каршылыктары жана жашоо жолу шарттарына ылайык эмес чоң талаптар коюлган административдик байлемдерге байланыштуу болуп жатат. Жана ошондой эле укуктук ан сезимдин маданияттын ылдыйлак жагынан жана өзүнүн укугун коргоого албай жаткандыгы да айыл жеринде иштеп жаткан фермерлерге чоң тоскоолдуктардын бири десем болот да.
Эмирбек, сизге сурам. Мына Бишкек ишкерлер клубу ушул бизнес чатында аркылуу долбоорду ишке ашырат эмеспи? Анан былтыр ушул айыл жергесинде жаштарды бизнеске үйрөтүү боюнча дагы долбоор ишке ашырды. Анан кийин сиз өзүңүз дагы мен билгендей барып келгенсиз ушул аймактарга. Сиз кандай таасирде болдуңуз?
Чындыгында бул абдан чоң көйгөй. Анткени биз билгендей кандай гана мамлекет болбосун анын экономикасынын өзөгүн кичи жана орто бизнес түзөт да. Ал эми мамлекет ошону өнүктүрүп өсүрүүгө чоң абдан аракет жасаш керек да. Ал эми бизде бул процесстер өлкөдө абдан жай жүрүп жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизнес өзү бизнести өнүктүрүүгө аракет кылып жатат да. Ал эми жаштар дегенден бул биздин келечектеги потенциал болгондон кийин биз ушул проектти именно ушу жаштарга көңүл буралы деп чечтик. Биз бүт Кыргызстанды камтаганга аракет кылдык. Ал эми мисалы үчүн региондордун арасында ар кандай эмелер болот экен да, айырмачылыктар. Түндүк жактагы региондор кичине мындай маанай пас көп, мындай жакшы катышпай ушундай эмечи да.
Жалкоорокпу экен
бирок. Жалкоорокпу же кандай баягы, ал эми түштүк жак деген мындай айтып берейин, катышуучулардын баарынын мындай предпринимательский хваткалары бар да, баары мындай пайда алганга аракет кылып, баягы тренингден болушунча көбүрөөк маалымат алганга аракет кылышып, анан дагы келгиле, дагы бизди үйрөткүлө деп мындай абдан каалап турушат экен да, баягы суу жетпегендей да. Чындыгында абдан жакшы болду, жаштар прям суусап турат да чындыгында. Анткени региондо мисалы үчүн жумуш жок, жаштар эмне менен аракеттенгенин билишпейт.
Талант мырза айткандай, маалыматтын жоктугу да.
Ооба, маалыматтын жоктугу, анан ошо эң абдан маанилүү нерсе ошолордун энергиясын туура жака буруш керек да. Анан биз 10 күндөн турган основу бизнес планирование деген тренинг өткөздүк. Жыйынтыктар болуп атат, бизге күндө чалышат. Мен өзүм цехимди ачтым, швейный цехти ачтым, мебельный эми магазин ачып уже сатып атам деген. Чындыгында абдан өзүң кубанып экенсиң.
Негизи потенциал бар экен да.
Потенциал бар сөзсүз түрдө. Бирок ошого көңүл буруп, мисалы үчүн баягы каржылоону дагы көбөйтсө, көбүрөөк айылдарды камтысак, менин оюмча жакшы болот деп ойлойм.
Жакында эле мына өнүктүрүү фонду ушул Азия Универсал банкы менен АОП Агро деген ушул микрокредиттик компания түзбөдү, ошол айыл жергесиндеги фермерлерге күрөөсүз кредит берүү боюнча. Анан алардын 3-4% бир жылдык 23% экен да. Анан Талант мырза, сизге суроо ушул жалпы эле 23%, көбүнчөсү эле ушул биздеги компаниялар 20%, 23% деп берет эмеспи? Канчалык ушул ишкерлерге, фермерлерге бул мындай ыңгайлуу да, пайдалыша алабы ушунча, же андан да азайтса болот беле?
Бул проблема бул жерде насыянын көптүгүндө эмес болсо керек да. Бул ошол алып аткан насыяны кандайдыр бир деңгээлде натыйжалуу пайдаланып атабы, кип маселе мына ошол жерде жатат го деп ойлойм да. Анткени биз өзүбүз ушул айыл жери менен тыгыз иштеп жатканына байланыштуу көп көрүп жатабыз да. Ошол насыяларды алып түздөн түз муну ишкерликке жумшабастан бир кандайдыр бир өзүнүн жана жеке муктаждыктарына короткон учурлар көп да. Биздин Кыргызда бар эмеспи, той өткөрмөй, аш өткөрмөй, мына ошого көп короткон учурлар көп да чындыгында. Анан кайрып берүү учурунда сөзсүз түрдө ишкерликке салып ал акча тиги чоңойбогондон кийин оорулуктар туудурат да. Жерлерин башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип күрөөгө жана айыл чарба жерлерин дагы коюуга азыр чоң аракеттер болуп жатат да.
Кризис кайра келсе ошол эле мамлекет, ошол эле компаниялар кайра кризиске батып калышат да. Анткени алар ойлойт, мага мамлекет жардам берет, мага ошон үчүн экономика өнүгүшүнө эч тийишпеш керек менин оюмча.
Мен толук коллегама кошулуп кетким келет. Только бир жагдайдан мындай тактоо керекпи дейм да. Мамлекет сөзсүз түрдө кийлигишпеш керек, бирок ошол эле учурда алар деген жана түздөн түз шарт түзүп бериш керек да. Шарт түзүп беришим керек деген бул деген жанагы ылайыктуу келген, алардын ишине ылайыктуу келген мыйзам талаптарын коюп бериш керек да.
Мына ушул жерден бир аз тыныгуу жасап сурам жылоого көңүл бурсак, биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков бишкектиктерден Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү үчүн кандай иш аракеттерди жасоо зарыл деген суроого жооп алган эле. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Мен Абдыкеримов Токтосун. Кыргызстанда бизнести өнүктүрүш үчүн жакшы көп жардам берип кредит бериш керек.
Кредитти кандай бериш керек?
Процент менен, жеңил процент менен берсин.
Акмур, бизде кредитный система не развитый да. Билбейм, аны улучшайт этип эле башкача кылып мындай облегченный вариант кылып берсе, кредит берсе можно. Кредит бизде аябай кымбат да, проценттери кымбат аябай. Башка өлкөгө караганда, даже Алматыга караганда кымбат. Кредит алыш аябай кыйын да. кредит алсаң, наоборот, отуруп каласың, кедей болуп каласың. Азыр ушундай.
Гүлзана, мен ойлойм, тегі бизнесмен займаться этпейм, бирок налогту азайтса, элдерге жеңилдик берсе, анан ошо өнүктүрүп кетет болуш керек. Анан өнүгүп кеткенден кийин, конечно, положенный налогун алса, бирок для начала эмесин жолун берип, налогтун азайтса депчи.
Жалел атым. Эми ишти өнүктүрүш үчүн биринчи очередте мен ойлойм, мамлекет налогту кичине кыскартыш керек да. Налогу кыскартып, мүмкүнчүлүк берсе ишкерлерге да, бизнесмендерге. Налогту азайтып, кичине мүмкүнчүлүк берсе өнүгөт деп ойлойм. Анан кичине көңүл буруп кош керек да, элгечи болду, андан башка иштерге кереш.
Менин атым Замира. Өнүктүрүшүм элдерге эркиндик бериш керек, кредиттер бериш керек. Мынча ушу.
Менин атым Гүлмира. Жанагы кредит беребиз деп атпайбы, ошону арзан баада бериш керек, арзан процент менен. Кредит берет дагы, анан кайра андан кичине алып калат да өздөрүнө. Ошондой жасабаш керек. Биз деген өзүбүз билебиз да, сууда алып, кредит алып көргөнбүз, какой-то доля они себе оставляют.
Бишкектиктер мына ушундай пикирлерин билдиришти. Биз Терек соосундагы талкуубузду улантсак, баш жагында сөз болгон ошол сиз дагы таанымыз айтып кеттиңиз, сиз Амирбек. Ушул айыл жергесиндеги ушул бизнес кылам деген фермерлер болобу же башка кандайдыр бир чаштара чачам дегенби, дүкөн ачам деген болобу жана маалымат тууралуу э ал жакта интернет жок мисалы үчүнчү, анан чет элдик кандайдыр бир фирмалар менен иштешүү, чет элдик бир инвесторлор менен иштешүүнү мындай коебу, облустан экинчи облус өз ара иштешүү маалыматтын жогунан болотсо керек. Анан кантип ушул маалымат жактан аларга мындай дагы кандайдыр бир жардам берсе болот да, балким муну мамлекет ушуну колго алыш керектир балким.
Баштаганда эмне керек? Биринчиден мыйзам жүрүш керек. Акчаны каяктан алса болот? Ошондой мисалы үчүн мен кандай укуктарым бар, эгерде патент алып иштесем, ошондой негизги информацияларды көбүрөөк таратсак, менин оюмча баягы адам мисалы үчүн адам бизнес ачайын дегенде баягы эмет турат да, коркуп турат, информация жетпегендигинен,
маалымат жок болгондо эле коркосун да. Ооба,
ошон хотя бы ошол жагынан жардам берсек, менин оюмча көп адамдар баягы коркпой, өзүнө ишенип, өзүнүн бизнесин ачмак болуш керек.
Таанып турса сиздин оюңуз.
Жанагы орус тилинде макал бар эмеспи? Спасение утопающее дело рук самого утопающего дегендечи. Ошол иретинде айтып кетмекчимин, бул жерде маалымат алуу бул жеке ошол ушу кызыктар адамдардын өзүнөн да. Бул жерден мамлекет менин оюмча эч кандай бир жардам бере албайт да. Бирок ошол эле учурда жанагы Мирбек коллега айтып кеткендей, сөзсүз түрдө ушуну маалымат берүүнү кандайдыр бир жолдор менен, башка тренингдер менен же коомдук уюмдар менен жана коммерциялык уюмдардын жардамы менен жүзөгө ашырыш керек. Мисалга алып кете турган болсок, мынакей Талас облусунда башка региондорго салыштырмалуу көп фермерлер иштерин ийгиликтүү алып барып жатат да. Булардын ийгиликтүү алып барып жаткандыгы түздөн түз алар өстүргөн продукциясынын түрүнө жана фасолго байланыштуу да. Анткени фасолдун сатып алуучусу бул чет мамлекеттен келген ишкерлердин алуусу менен мындай жакшыраак болуп жатат болсо керек да. Бирок ошол эле учурда аякта да көйгөйлөр толтура. Но бирок салыштырмалуу да сөз болуп жатат азырчы. Мына ошол жагын алып келе турган болсок, таластык фермерлер өзүлөрү ошол жана интернеттен, сайттан чыгып, же болбосо ошол жакта жергиликтүү ишкерлер дагы өзүлөрү жолун таап жатышкандар бар да. Бирок эми алар тилекке каршы аз санда болуп жатат да. Мына ушуга кичине гана өбөлгө түшсө, өзү кичине өнүктүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк да.
Анда ушул тегерек столустун талкуусун жыйынтыктасак, анан сиздерге жыйынтыктоочу мындай суроо жалпылагандагы кандайдыр бир оюңуздар болсо кошумчала кетсек болот. Мына бул жерде сөз болду да, кандай жолдор менен ушул маалымат алууну жакшыртсак болот, кандай жолдор менен ушул ишкерлерге, ошол эле фермерлерге жардам берсек болот деп. Анан кийин негизи эле ушул мына 2010 жылы прогноздор ушул жылы бизнес жаатында айтса болобу, прогноздорду берсе болобу?
Мурун кандай болсо ошондой эле болот деген эле божомолго токтолуп кетмекчимин да. Анткени бул электр энергиянын өсүшү айыл чарба өндүрүүчүлөргө түздөн түз тиешесин таасирин көбүрөөк болбойт деген ойдомун да. Бирок ошол эле учурда азыркы жанагы дүйнөдөгү экономикалык абал да түздөн түз белгисин берет. Мисалы айыл чарбасына түздөн түз болсо, жана күйүүчү заттарга болгон өсүү дагы түздөн түз белгилеп алардын иш шартын начарлатышы мүмкүн да.
Бизнес кандай өнүгүп атса ошондой темптер менен өнүгө берсин деген каалоом бар.
Ушуну менен тегерек стол үстүндөгү талкуубузду аяктайбыз. Бүгүн биздин студияда конокто укуктуу жана бизнес өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Султубеков жана Бишкек ишкерлер клубунун өкүлү Амирбек Токтогораев болушту. Убакыт таап келип бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Ал эми талкууну мен Айгүл Жунушалиева алып бардым.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналга берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштардын алдында турган башкы милдеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыянакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жоопторун камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы.
Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Биздин жыштыктан четтебей туруңуздар. Алдыда дагы кызыктуу баяндар күтүп турат. Кезекти жекшемби сайын Такай Чыкчу калем түрмөгүнө беребиз. Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Алыкулдун Акбоза сыйлыгынын лауреаты акын Айнагүл Базарбаева. Берүүнү адаттагыдай кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдаган.
Айнагүл Базарбаева өлкөнүн Баткен аймагында туулган. Бул убакка чейин акындын поэзия жана кара сөздөн турган эки китеби жарык көргөн. Бүгүнкү каарманыбыз учурда Баткен аймагында эмгектенип жаткандыктан биз аны менен телефон аркылуу байланышкан элек.
Сыянын жыты келип мурунума, биринчи класс кезим эске түштү. Баракка башым коюп уктап калып, сыянын изи болсо бетке түшчү. Окучум энем айткан мударистей, ар дайым төрттөш алган ударник мен сабакты окуй албай үйгө кетпей калуудан абдан коркчум мугалимден. Канчалык окусаң да кара казан, кармайсың кыз баласың наалып калып, жаканды кадай албай кыйшык дагып, чоң энем калган эле абдан карып, жыл деген жылдызга окшош тамга экен деп, чоң атам жадып алдай жаттыкканы эсиме түшүп, мнедир ыр жазып олтурамын мурунга сыянын жыты келип. Жан дүйнөм кетти делбиреп, жан кайып болсун эмне экен, жете албай жүрөм деңизде, жел кайык толкун жээкте. Жан дүйнөмдү бир бөтөнчө шаңы менен аралап, шаңшып өттү шайыр добуш домбура, күүдөн көрдүм казак анан кызыл көйнөк кең дала.
Негизги чыгармачылыгыңыздын өзөгүн кайсы тема түзөт?
Негизги чыгармачылыгымдын өзөгүн кандай тема десең, тема деле тандабайм. Баягы жүрөгүңө эмне келсе, кайсы учурда кандай сезимде ушул жүрөгүңдү толкуткан бир сезим болсо, ошол ыр менин темам да.
Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз ошол эле кезде ушул кыргыз коомундагы чыгармачыл адам, чыгармачыл инсандар тууралуу бир өзүңүздүн ой жоруңузду айта кетсеңиз.
Чыгармачыл инсандар бир чети, баягы биз кандай десем, мектепте окуп жаткан кезде же болбосо союз учурунда ушунчалык эле бизге баягы чыгармачыл адамдар аябай бир чоң идеологияны да камтып турган, ушундай бир бизге жаркырап жол көрсөтүп тургандай элес калтыруучу эле да. Мисалы Чыңгыз Айтматовго окшогон кишилерибиз, улуу инсандарыбыз, биз үчүн жазуучу деген бир чоң бир залкар адамдар, анан ушул бүтүндөй эле коомду бир жакшы жакка тартып турган күч катары сезилчү да. Досторум ай, ыр жандуулар, акындар, мен силерге сыр айтууга акым бар, араңарда ыйлайм кээде күлөмүн, биз биргенде сезим өктөм акылдан, анткени биз бирибизди бирибиз, жүргөн жанбыз өтө жакшы түшүнүп, тагдырыбыз кандай болду кимибиз, кар бороонго кайсыл кезде үшүдүк, кабарлашып бир туугандай билебиз, кимдин чыкпай калды ырлар китеби, же болбосо кимдин үнү угулбай жекимибиз жазып жатат изденип, жетүгөйлүү болду кимдер арадан, акын менен акын жашап бараздап, кеткен күндөр болду сөздөр аралап, калемгерлер сөздүн анык кулу бир, кызыктырбайт байлык бийлик пулуң миң, акын достор аман болсун ар дайым, ичкен сууң жеген наным тузуң бир. Солуду гвоздикам, гвоздикам, та-та-та деп жолдон ырдап, сонун деп рамиз сунган, солуду гвоздикам, татына жүзү кана, чачтары түшүп барат, маңдайгы тиши кана, Соолуду Гвоздика.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүнүн жаңы чыгарылышынан Алкулдун ак буз сыйлыгынын лауреаты акын Айнагүл Базарбаеванын чыгармачылыгы менен тааныш алдыңыздар. Биз келерки жекшемби күнү так ушул саатта кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Угарман Уфу менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Жарым саат бою сиздер менен мен Жанарбек Акаев бирге болдум. Азаттык Плюс сиздерден ар дайым сунуш пикирлерди күтөт. Биз менен сиз 31-61-71 телефон аркылуу же жаштар электрондук маймылча azattik.kg дарегине кат жазып байланышсаңыз болот. 3W azattik.kg сайтына да баш багып турууну унутпаңыз. Оодон жолугушканча достор.
Ой, тобо, деги-деги, хыш, тобо, си, мир, я на балкон, чагарып.